valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i njohën pasaportat e Republikës së Kosovës. Opozita kosovare i kërkon qeverisë të marrë rolin kushtetues në bisedimet praktike me Beogradin. Vendimet e fundit të presidentit Cervenkovski thellojnë ndarjet ndërmjet pozitës dhe qeverisë në Maqedoni. Turqia zgjedh shefin e ri të ushtrisë, generali Bashbuk njihet si mbrojtës i fuqishëm i shtetit laik. Të paktën 136 të vrarë nga luftimet një javore në Pakistan. Bota përkujton Nobelistin rus Aleksandr Solzhenitsin i cili nxori në dritë krimet e Stalinit. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Washington, administrata amerikane i ka njohur pasaportat e reja të Kosovës, njofton ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara urojnë qeverinë e Kosovës për lëshimin e pasaportës së parë të Kosovës më 29 korrik të këtij viti, thuhet në komunikat. Shtetet e Bashkuara zyrtarisht e njohin pasaportën e Kosovës si dokument legjitim udhëtimi dhe prej 1 gushtit kanë miratuar dhënien e vizave me këtë dokument për të gjithë ata që dëshirojnë të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara. Ambasada njofton se dokumentat e udhëtimit të UNMIK-ut vlen deri në skadimin e afatit. Jerusalem, forcat e sigurisë së Izraelit po ushtrojnë presion mbi disa palestinezë që gjenden në Izrael për trajtim mjekësor që të bëhen agjentë të shtetit hebrej. Organizata Mjekët për të Drejtat e Njeriut kanë dokumentuar 32 raste të palestinezëve, përfshirë disa me sëmundje vdekjeprurse, të cilëve nuk u është lejuar hyrja në Izrael për trajtim mjekësor, pasi nuk kanë shërbyer si informator. Organizata në fjalë ka thënë se veprimet e tilla nga ana e Izraelit janë shkelje e rëndë ligjit ndërkombëtar. Zyrtarët izraelitë kanë hedhur poshtë akuzat. Ankara, generali Ilker Bashbuk është emëruar shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë turke. Bashbuk, 63 vjeçar, i cili do të shërbejë në këtë post për 2 vjet, njihet si mbrojtës i fuqishëm i shtetit laik në Turqi, avokati i bashkëpunimit të ngushtë me NATO-n, si dhe është preu pro bashkëpunimit të ngushtë me Izraelin. Zgjedhja e tij vjen në kohën kur raportet mes partisë në pushtet dhe mbështetësve të laicizmit në Turqi janë ashpërsuar. Teheran, shefi diplomacisë evropiane Javier Solana bisedoi në telefon me kryendërmjetësin e Iranit për programet bërthamore Saed Jalili. Nuk janë bërë publike detajet e bisedës. Një ditë më parë, Shtetet e Bashkuara thanë se Kombet e Bashkuara duhet të shtojnë sanksionet ndaj Iranit, pasi afati jo zyrtar lidhur me ofertën e Bashkisë Ndërkombëtare për Iranin kaloi pa përgjigje nga Teherani. Në të tjera zhvillime, Irani njoftoi se ka provuar së fundi një armë të re detare që do të shkatërronte çdo luftanie në një territor me rrezet 300 kilometrash. Lajmi vjen në kohën kur Perëndimi që shqetësuar e të mundësive që Irani të pajiset me armë bërthamore. Sërish Teheran, fituesja e çmimit Nobel për paqe, avokati iraniane Shirin Ebadi ka kritikuar ligjin e qeverisë që lehtëson poligamin apo martesën me më shumë se një grua. Ligji i quajtur për mbrojtjen e familjes do të sjellë korrupsion moral në shoqërinë iraniane, tha Ebadi. Ebadi është mbrojtëse të drejtave të njeriut dhe kritike regjimit iranian. Islamabad, 136 persona kanë vdekur si pasojë luftimeve njëjavore në luginën Swat në Pakistan. Në mesin e të vrarëve janë 94 taliban, 14 ushtar pakistanez dhe 28 civil. Luftimet kanë cënuar paqen e brisht që ekzistonte si pasojë marrëveshjes së majit mes forcave qeveritare dhe militantëve. Marrëveshja mes këtyre grupimeve ngjalli shqetësime tek aleatët perëndimor të Pakistanit. Islamabadi ka njoftuar se operacionet ushtarake në rajon do të vazhdojnë deri në pastrimin e zonës nga militantët. Kabul, trupat afgane dhe ato të NATO-s janë përleshur me militantët në jug të Afganistanit. 17 militant kanë mbetur të vrarë dhe 6 të tjerë të plagosur. Forcat afgane pas luftimeve kanë kapur sasi të konsiderueshme municioni, armatimi dhe droge. Në të tjera zhvillime, 4 policë afgan kanë humbur jetën nga sulmet e talibanëve. Pekin, agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se një grup i panjohur me një kamion ka sulmuar mëngjesin e sotëm një patrull kufitare. Nga ky sulm u vran 16 policë dhe janë plagosur 15 të tjerë. Sulmi ndodhi pranë stacionit policor në vendin Kashin në provincën Xinjiang. Në këtë rajon ka pasur kryengritje kundër pushtetit kinez nga muslimanët lokal të njohur si Uigur. Qyteti i Meksikos, lufta kundër sidas në vendet e varfra dhe në shoqëritë problematike është në qendër të konferencës ndërkombëtare që ka filluar në Meksik. Konferenca gjashtëditore do të trajtojë problemet që kanë të bëjnë me financimin e mjekimit për pacientët në vendet problematike, përpjekjet për parandalimin e virusit HIV, si dhe rrugët për të luftuar stigmën që ekziston në shoqëri rreth virusit HIV dhe sëmundjes së sidas. Kreu i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje vendeve të pasura që të përmbushin detyrimet, sipas të cilave deri në vitin 2010 arrihet çansja universale tek mjekimi. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bisedimet praktike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk do të cenojnë çështjet që kanë të bëjnë me shtetin dhe sovranitetin e Kosovës, kanë përsëritur përfaqësuesit kosovar. Ndërsa qeveria shprehet e gatshme për bisedime teknike me Beogradin, opozita i ka kërkuar qeverisë që të marrë rolin kushtetues në këto bisedime, duke mos lejuar që unë miku të udhëheq më këtë proces. Ndjekim në vijim kronikën në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Bisedimet Prishtin-Beograd dhe pozita komunitetit serb nuk duhet lejuar që të i shërbejnë Serbisë që të shtrijë autoritetin e vet në vizet të caktuara të Kosovës, thonë përfaqësuesit kosovar, ndërsa qeveria shprehet e matur por e gatshme të nisë bisedimet edhe me Serbinë si edhe me vende tjera të rajonit, për siç thuhet definimin e disa çështjeve praktike, opozita në anën tjetër vën në dyshim rolin dhe kompetencat e shefit të UNMIK-ut që të udhëheq këto bisedime, marr parasysh se UNMIK-u nuk ka ndonjë rol as me kushtetutën e Kosovës dhe as me pakun Atisarit. Sidoqë të jetë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thotë se çështja e dialogut me Beogradin duhet të definohet si çështje dy vendeve të pavarura ku nuk do të preken në asnjë formë çështjet e sovranitetit.
Çështje bisedimeve respektivisht e dialogut me Beogradin duhet të jetë si dialog në mes të dy shteteve sovranë dhe të pavarura, por në asnjë rast nuk do të flitet për pozicionin juridike dhe politikën e Kosovës dhe nuk do të flitet për organizimin e brendshëm Kosovës. Ne mund të flasim kuptimin që ata të bëjnë presion pozitiv se minoriteti serb që inkadrohet në Kosovë, por jo për ndonjë kompetencë që mund ta ketë Serbia mbi Kosovën apo institucionet e Kosovës.
Ndërkohë, opozita kërkon që të rishikohet pozita dhe roli i shefit të UNMIK-ut në këto bisedime. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Syla, thotë se UNMIK-u nuk parashihet me kushtetutën e Kosovës dhe as me pakun e Atisarit. Andaj sipas saj, shefi i kësaj administrate nuk mund të përfaqësojë Kosovën në këto bisedime. Deputeti Syla i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të merr primatin në bisedime dhe të përfaqësojë vendin ashtu siç parashihet edhe me kushtetut.
Qëndron shumë qartë sipas paketës së aktisarit se qeveria e Kosovës dhe shteti i Kosovës kujdeset për çështjet e veta dhe është kujdeset për çështjet e veta. Prandaj ne natyrisht do të thirrim në të çka është përgjegjësi dhe çka kemi obligim të marrim me paketën e aktisarit që është ndaj bashkisë ndërkombëtare për nënën tjetër ndaj të ndaj popullit të Kosovës, që është rrujtja e interesit të popullit të Kosovës.
Qeveria e Kosovës i ka cilësuar deri më tash të papranueshme disa nga çështjet që janë ngritur nga shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier, siç është krijimi i policisë serbe në kuadër të SHPK-s dhe disa çështje tjera. Në këtë kuadër, zëvendës kryeministri Kuqi thotë se bisedimet nuk mund të prodhojnë asnjë rezultat që do të jetë në kundërshtim me ligjet dhe me kushtetutën e Kosovës.
Kushtetuta është valide sipas kushtetutës do të funksionojë dhe do të mendohet në Kosovë. Ne do të integrojmë minoritetet në Kosovë, por në asnjë rast nuk do të kemi sistem të ndarë në Kosovë.
Duke mos i kundërshtuar bisedimet, por duke sugjeruar që ato të zhvillohen nga qeveria dhe jo nga UNMIK-u, opozita përmes deputetes Gjulnaz Syla kërkon nga udhëheqësit më të lartë kosovar që të kenë dhe agjendën e vet për këto bisedime, duke përfshirë dhe çështjet që janë shqetësimi qytetarëve të Kosovës dhe të mos kenë agjendën e tyre të bisedimeve vetëm preokupimet e Beogradit.
Qeveria e Kosovës dhe presidenti duhet të inicion çështjet të cilat kanë ngelt pas zgjedhura, siç është dëmet e luftës, pastaj çështjen e të zhdukurve që është një plag që vazhdon të jetë që nga mbarimi i luftës janë artefaktet e ndryshme të cilat ende janë në Serbi, dhe në veçanti për shkak të sekse edhe pensionet të cilat gjithashtu janë marrë nga qeveria e Serbisë.
Bazuar në planin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të nisin bisedime teknike për disa fusha, për shitje doganat, gjykatat dhe policinë, sidomos për viset e banuara me serb. Autoritetet kosovare deri më tash janë shprehur të gatshme për këtë dialog, por duke u zotuar se nuk do të pranojnë të kthehen në bisedimet për statusin dhe sovranitetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë shfaqin mendimet ndryshme lidhur me bisedimet e paralajmëruara për çështje teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ka të atill që pohojnë se me Serbinë nuk ka se çfarë të bisedohet, por të tjerë thonë se duhet të trajtohen çështjet e ndryshme teknike ndërmjet dy shteteve fqinja dhe të pavarura. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Hamdi Mustafa thot se Kosova është shteti pavarur dhe se me Beogradin zyrtar nuk duhet të bisedohet më.
Po kur jo hiç duhet të bisedohet. Nuk duhet të bisedohet. O bisedo më, po. Peshërimi, desa, po. E çfarë po don? Nuk duhet.
Xhelal Abrashi mendon ndryshe. Ai konsideron se bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të ketë, por vetëm për çështje teknike e jo për statusin siç pretendon Beogradi zyrtar.
Sigurisht që duhet të bisedohet, sigurisht, sidomos me fqinjet, por të bisedohet në pozitiv të të barabarta, kuptohet, ndërsa për çka të bisedohet. Ka mjaft temat për të bisedu, tonë kisha fillu prej të zhdukurve, ndjekën e kriminelve, që ende janë sillen lirshëm në Serbi, pastaj për çështjet ekonomike, duke filluar prej pensioneve, kursimeve dhe shumë tjera.
Edhe Barda Shkreli mendon gjashëm.
Me autoritetet serbe besoj që do duhet bisedoj vetëm për çështjen e të zhdukurve, për ca çështje tjera teknike, por asëse tani më për statusin e Kosovës, kjo është një çështje zgjidhur.
Arsim Qitaku thosë që nga shpallja pavarësisë bisedimet me Beogradin kanë përfunduar.
Konkretisht bisedimet lidhur me faktin e shqiptarëve në Ballkan, atyve s'kanë përfunduar me bisedimet që janë zhvilluar me bashkësinë ndërkombëtare, edhe është aprovu vullneti i popullit shqiptar që jeton në Kosovë për me qenë i pavarur edhe me vetë qeverisë të vetën, kështu që nga ky lloj bisedime besoj që është edhe e tepërt, edhe është më natyrshme me hi mon bisedime.
Kurse pensionisti Latif Mulaku thotë se çfarëdo bisedime që mund të ketë, ato do duhej të zhvilloheshin në nivel të barabartë shtetëror.
Mund bisedohet për marrëdhënien ndërshtetënore dhe teknike, pavarësia është realizuar, këtë kanë që kundërshojnë, ose realitet, këtë kanë. Kosova është pavarur, vetëm si fqinje mund të kemi serbet.
Ndërsa Qamil Sokoli thot.
Ne si dy shtete fqinje kemi shumë çka të bisedojmë, e veç mas për trashëgimin, për ndarjen e pastorisë, për pensionet, për ato borgje që Serbia na i ka, edhe për shumë sende tjera, për shembull dokumentet të konfiskuara, dokumentet katastrale e të tjera të tjera, sepse ju e dini që Serbia ka uzurpuar këto dhe tash duhet t'i kthej edhe veprat artistike, duhet t'kthej gjithë atë që ne e quajmë pronën tonë, qoftë trashëguese, qoftë administrative e tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë vlerësime të ndryshme për projektin e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e një lagje të banimit në Gračanicë për serbët që dëshirojnë të kthehen. Nismëtarët e këtij projekti vlerësojnë se kjo është shumë e rëndësishme për kthimin e serbëve, por disa nga përfaqësuesit serb shprehen se ky projekt është i paligjshëm. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Projekti për ndërtimin e një lagjeje vendbanimi në Gračanicë në qendër të Kosovës, të cilin e ka inisuar një subjekt politik serb, Partia e Pavarur Liberale, ka për synim të mundësoj kthimin e një numri më të madh serbësh të zhvendosur. Kryetari kësaj partie, Slobodan Petrović, thotë se me ndërtimin e kësaj lagjeje do të ofrohen kushtet themelore për një jetë normale për të kthyerit.
Projekti është interes ne samo srpske zajednice, nego opšte interes i međunarodne zajednice koja ima za potrebu da sačuva srpsku zajednicu na Kosovu.
Projekti është në interes jo vetëm të bashkësisë serbe në Kosovë, por edhe përgjithsisht në interes të bashkësisë ndërkombëtare, e cila ka për detyrim të mbrojë komunitetin serb. Ndryshe, projekti si i tillë është thelbësor para së gjithash për komunën e Gračanicës, e cila do të ketë mundësinë që nëpërmjet tij të përcaktojë drejtpërdrejtë edhe planin urbanistik, thot Petrović, partia e të cilit merr pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës dhe të qeverisë. Sipas tij, pas mbështetjes që të gjithë faktorët relevant i kanë dhënë këtij projekti, tani pritet shpërndarja e mjeteve për realizimin e tij.
Nëse bilo do nas. Mi smo odradili to na najbolji mogući način. Dobili smo političku podršku međunarodne zajednice, Evropske unije i kosovske vlade.
A jo që është valë prej nesh, ne e kemi realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kemi fituar në mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, bashkimit evropian dhe qeverisë së Kosovës dhe tani gjendemi në periudhën e implementimit. Megjithatë, dinamika e ndërtimit të këtij projekti nuk varet vetëm prej nesh tani. Ka shumë faktorë të tjerë që e përcaktojnë një gjë të tillë, thot Petrovic. Projekti është prezantuar në konferencën e donatorëve për Kosovën të mbajtur në Bruxelles dhe ka fituar vlerën prej 672 milion eurosh. Por me gjithë mbështetjen e gjerë që ka marrë nga faktori ndërkombëtar dhe ai vendor, jo të gjithë mendojnë njësoj për të. Përfaqësuesi i Këshillit Kombëtar Serb në Gračanic, Dragan Velić, thotë se në bazë të rezolutës 1244, me kthimin e të zhvendosurve merret UNMIK-u dhe UNHCR-ja në bashkëpunim me shtetin e Serbisë dhe jo me institucionet e Kosovës.
Ne nismo a priori da se bilo ko isključi, samo redosled poteza mora da je jasan i nosilci projekta, odnosno procese moraju biti u skladu.
Ne, nuk do të që jemi kundër përfshirje së dikujt, por radhitja e levizjeve duhet jetë e qartë dhe bartësit e projekti duhet jetë në pajtueshmëri me rezolutën 1244 e cila ende është në fuqi. Një gjë e këtillë është ende mundshme dhe po të ndodhte siç duhet, nuk do të kishim imponime të këtilla të disa projekteve që nuk janë në interes të bashkësisë sërbe, thot Velić. Por për zotin Petrovic, ky plan përmbush pikërisht interesat e sërbëve dhe kritikat i hedh poshtë si tërsisht të pa baza.
Ukoliko to ne bude implementirano u bliskoj budućnosti, da postoji velika verovatnoća da se to ostavi za neki drugi period, onda će odgovoron zotun ti ljudi.
Nëse projekti nuk zbatohet në të ardhmen e afërt, atër ka shumë mundësi që të shtyhet për një kohë të gjatë. Përgjegjësinë atëherë do ta marrin ata njerëz të cilët mendojnë se nëse projekti nuk është në interesin e tyre personal, atëherë mund ta kritikojnë atë, thot Petrovic. Zoti Velić nga Këshilli Kombëtar Serb pohon se projektet e këtilla duhet përpunohen midis komunitetit serb dhe UNMIK-ut, prandaj edhe e ka akuzuar Partinë e Pavarur Liberale se nuk është konsultuar me ata që duhet. Por zoti Petrovic me këmbëngulje shpreson që projekti të realizohet pikërisht për faktin se gëzon mbështetjen e plot të qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar dhe se është në interes të drejtë për drejtë të serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Kosova tashmë ka aplikuar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se antarësimi i saj në këto mekanizma mund të zvarritet sepse nevojitet mbledhja informatave për ekonominë që nga viti 1984, të cilat deri tani qeveria e Kosovës nuk i ka siguruar. Për më tepër të dëgjojmë materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Ekspert kosovar për çështje ekonomike pohojnë se procedurat për aplikimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore nuk kanë qenë të vështira, por disa vështirësi sipas tyre do të paraqiten tashmë pas aplikimit. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thotë se pas pranimit të aplikimit, FMN-ja e dërgon një mision special të antarësimit në Kosovë për të mbledhur informata dhe për të përgatitur një dokument të vlerësues të ekonomisë së Kosovës. Sipas procedurave, Shpend Ahmeti thotë se misioni antarësimit do të kërkojnë nga autoritetet e Kosovës mbledhjen e informatave për ekonominë e Kosovës që nga viti 1984.
Kjo prej fillimit ka qenë një prej problemeve kryesore që mund ta zhvillojë procesin antarësimi, sepse ne nuk i kemi ato informata për vitin 1984, domethënë për disa vite në fillim i kemi, pastaj për vitet e 90-ta janë të mangëta, mos flasim edhe për pas luftës që kanë ndryshuar shumë. Prandaj kjo do të paraqet një problem, mirëpo nuk është problem i cili nuk mund të sanohet apo nuk mund të zgjidhet.
Edhe eksperti tjetër Gjemshit Eduriqi, i cili gjatë viteve të 80-ta ka qenë ministri i financave, pohon se qeveria e Kosovës do ta ketë vështirë mbledhjen e informatave për pozitën ekonomike. Ai pohon se autoritetet të vendore tashmë është dashur të krijojnë një organ për mbledhjen e informatave të nevojshme.
Vetë Fondi Monetar Ndërkombëtar do të ketë mjaft informata, ja don vetëm ti verifikoj për organeve tona. Përndryshe, fatkeqësisht organet tona akoma nuk kanë institucionalizuar si të mashtu se cilët janë ata agregatet të cilët duhet me i përcjell agregatet statistikor dhe bukur vështirë do ta kenë me i bë ato shënime që do t'i kërkoj Fondi Monetar Ndërkombëtar, por besoj se gjithsesi ato do të gjinë në për librat e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
Qeveria e Kosovës nuk ka informata për pozitën ekonomike në vitet e 80-ta, tha Bedri Hamza, zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Financave, duke shtuar se në dispozicion kanë shënime vetëm pas përfundimit të luftës.
Disa dhona mund të ekzistojnë, po do thotë sigurisht se ka mungesë dhona, sepse dihet gjëra që kanë ndodhur edhe me arkivat edhe me shumë sene tjera e ndëmtuar. Fondi monetar do t'ja japim në dispozicion të gjitha ato informata të cilat për fondin janë nevojshme dhe ne kemi ato informata, ndërsa edhe fondi do të ketë mirëkuptim për ato informata të cilat ne objektivisht do të jemi në pamundësi që t'i sigurojmë, mi po megjithatë dhonat relevante të cilat i interesojnë fondit tonë jam shumë i sigurt se ne do t'i ofrojmë.
Por Shpend Ahmeti thotë se në mungesë të informatave për vitet kur Kosova ishte njësi e ish Jugosllavisë, misioni i antarësimit shumë lehtë do të kërkojë supozime. Për këtë thotaj, autoritetet e Kosovës dhe FMN-ja duhet të jenë gati për të adresuar çështjen e informatave që nuk ekzistojnë.
Kjo është, domethënë, rekomanduar edhe nga fondi dhe mendoj se edhe fondi gjatë viteve të fundit ka punuar shumë me supozime, prandaj duke i parë ato që ka ndodhur me ekonominë e Kosovës në vitet e pas luftës, ne mund të bëjmë edhe disa kalkulime, që ti kalkulojmë numrat e ekonomisë për vitet e 90-ta. Ka metoda të ndryshme, nuk është era e parë që fondi do ta bënte këtë së bashku me autoritetet kosovare, sepse në një ide kemi mirë, por shifra të sakta nuk kemi.
Ndryshe gjatë këtij muaji pritet që në Kosovë të arrijë grupi i parë i misionit special të antarësimit për të mbledhur informata prej vitit 1984 dhe për të përgatitur një dokument vlerësues të ekonomisë së Kosovës. Por gjendja dhe zhvillimi ekonomik në Kosovë gjerë në vitin 1999 është kontrolluar kryesisht nga pushteti i atëhershëm serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Vendimet e fundit të presidentit Branko Crvenkovski kanë thelluar ndarjet ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Maqedoni. Analisti Albert Musliu vlerëson se të gjitha këto zhvillime përfshirë dhe procedurën e përshpejtuar të miratimit të ligjeve nga ana e koalicionit qeveritar nën kushtet e mungesës së opozitës në kuvent, do të kenë pasoja të mëdha jo vetëm në skenën e brendshme, por edhe në procesin e integrimeve euroatlantike. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Kriza e shfaqur politike mes pushtetit dhe opozitës duhet të zgjidhet vetëm përmes pushtetit gjyqësor, të cilit edhe i takon të vlerësoj se kush ka të drejtë apo se kush ka shkelur kushtetutën dhe ligjet, thot analisti politik Albert Musliu duke komentuar akuzat e partive në pushtet drejtuar presidentit Crvenkovski për shpërdorim të detyrës në rastin e amnistimit të nënkryetarit të LSDM-s Zoran Zaev dhe mos dekretimin e ligjeve të miratuara nga kuvendi.
Sigurisht që kemi një tensionim situatë politike. Si do të rregullohet kjo? Nëse shkohet në anën ligjore, duhet presim vlerësim ligjit kushtetues, kush ka drejt, kush ka bllo gabim. Sigurisht mos i hikin edhe përgjegjësisë. Se këtu në Maqedoni problemi më i madh ka qenë këto 18 vjet të fundit, se edhe veprimet politike, të përgjegjshme ose pa përgjegjshme, kanë ngelë pa ndonjë reperkusion si politik ashtu edhe ligjor.
Tha zoti Musliu duke shtuar se me rëndësi për proceset demokratike në vend është që gjatë miratimit të ligjeve të ketë një debat më të gjerë publik. Hapat që ka ndërmarrë presidenti arsyetohen nga ana e tij me përpjekjen për kthimin e opozitës në kuvend, por partitë në pushtet thonë se në rastin konkret më tepër bëhet fjalë për ndërhyrje të Crvenkovskit në çështjet partiake sesa në respektimin e kompetencave të tij. Analisti Musliu nuk ndërhyn në kundërthënjet mes dy institucioneve, por shton se mungesa e opozitës në kuvend nuk mund të pengojë shumicën parlamentare të miratojë ligje, kjo në radhë të parë për shkak të numrave që ka. Por si pas ti nuk është e mirë për proceset demokratike që kuvendet të funksionoj pa opozit.
Debati politik është vlera më e madhe demokracisë. A debati politik nuk zhvillohet kur nuk keni përfaqësues të opozitës. Tash, a ishte me drejt ose pa drejt, a i vendimi opozitës për të largu, a jo është vlerësim që duhet vetë të bëjnë ato. Por sigurisht, çdo prurje ligjeve pa debat më gjerë, sigurisht e pamundson realizimin më kualitativ të ligjeve.
Iniciativa e presidentit Crvenkovski nga qarqe të ndryshme shihet edhe si një përpjekje e tij për forcimin e pozitave si lider i ardhshëm i LSDM-s, kuptohet pas kadimit të mandatit të tij si president. Në krizën më të re politike të shfaqur në vend kemi edhe afrimin e parë të kryetarit të PDS-s Mendothaçi me presidentin Crvenkovski, të cilët për gati 16 vite kanë qenë edhe armiq të më të mëdhenj politik. Analisti Albert Musliu thotë se në politik gjithçka është e mundur.
Nëse këtu si prerogativë si shkak i bashkëbisedimeve është ligji, unë mendoj se është legjitime. Do të thonë, nëse ka mund të tekalohet ai animozitet ndërmjet dy personave, subjekteve shqiptare në Maqedonë, uroj që i njëjti veprim, i njëjti bashkëpunim të zhvillohet sa më shumë ndërmjet partive politike shqiptare, të cilat kanë edhe synime të njëjta politike në shumë pika.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Aleksandr Solzhenitsyn, fitues i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1970, për rusët mbetet ndërgjegja e kombit. Për lexuesit e tij në botë, ai do të mbetet shkrimtari që nxori në dritë krimet e regjimit të Stalinit dhe e bëri të njohur tmerrin e gulagëve. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Giganti i letrave ruse Aleksandr Solzhenitsyn, disidenti që në mënyrë të palodhur nxori në pa krimet në kampet sovjetike të përqendrimit, u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Një ditë nga jeta Ivan Denisovicit, libri i shkruar mbi përvojën 8 vjeçare të Solzhenitsynit si burgosur politik, ishte vepra e parë letrare që dënonte drejt përse drejti gulagun sovjetik. Libri u publikua në vitin 1962 dhe pa dritën e botimit, faluthesit sovjetik të kohës Nikita Hrushov, i cili donte të nxirrte në shesh disa nga krimet e Stalinit. Të dyja botimet e librit u shitën së hapen bëllësyt. Por liberalizmi i Urshovit duket se zgjati pak, pasi në vitin 64 në krye të bashkimit sovjetik erdhi Leonid Brezhnevi. Kur Solzhenitsyni mori çmimin Nobel për letërsi në vitin 1970, autoritetet e regjimit nuk e lejoan të udhëtonte në ceremoninë e Nobelit në Stockholm. Më pas Solzhenitsyni punoi për trilogjinë Arkipelagu Gulag. Në vitin 74, shkrimtarit u mor në shtetësia ruse dhe u largua në mërgim. Por në këtë vit, Solzhenitsyni mundi të marrë nga duart e mbretit të Suedis, Carl Gustaf, çmimin Nobel për letërsi. Pavarësisht mërgimit në ish-bashkimin sovjetik, njerëzit e lezonin fshehur azi Solzhenitsynin. Ne të gjithë e lezonin fshehur azi, ishte indaluar, por për ne ishte një grim lirie. Solzhenitsyni nënkupton të lirin për gjeneratën tonë, thot një qytetare ruse. Solzhenitsyni pas largimit nga Rusia në vitin 1974, qëndroj për një kohë të shkurtër në Zvicër dhe më pas u vendos në Vermont të Shteteve të Bashkuara. Por rjeta në perëndim nuk ishte ajo e dëshëruara për shkrimtarin, pasi për të njerëzit ishin zhytur në kotësi dhe konsumerizëm. Ndërkohë në vendin e tij të origjinës, njerëzit e përdornin Solzhenitsynin si mjet jo vetëm lirie, por edhe për të mësuar të vërtetën rreth Bashkimit Sovjetik.
Многим, в том числе моему поколению.
Ai u mundsoi njerëzve të brezitim të kishin një pamje tjetër, plotësisht ndryshme të historisë së Rusisë rreth asaj se çfarë ndodhte në regjimin sovjetik. Kur lexova librat e tij u zgjova, thot një nga qytetarët që vendosnin lule në derën e shtëpisë së Solzhenitsynit në fshatin Trojtsalikovo. Me ardhjen në pushtet të Mihail Gorbachovit, Solzhenitsyni u rikthye në shtetësia sovjetike dhe akuzat për tradhti u hoqën. Solzhenitsyni, i cili gjithmonë kishte thënë se donte të vdiste në Rusi, filloi të projektonte kthimin. Pas 20 vitesh Mërgimi, shkrimtari u rikthye në Adhes si hero në majtë të vitit 94. Ndër gjërat e para që bëri ishte nderimi për miliona të vdekurit në gulagët sovjetik. Në të vendosur në Moskë, Solzhenitsyni vazhdoi të vepronte si ndërgjegja e Rusisë duke bërthirë për rikthimin e vlerave ruse bazuar në besimin ortodoks. Solzhenitsyni ishte plotësisht i pakënaqur me kapitalizmin që po zhvillohej në Rusi. Ajo çfarë ne kemi sot nuk mund të quhet demokraci, sot kemi një oligarki dhe pushtetin e vendosur në një rreth të mbyllur, tha Solzhenitsyni para Dumës ruse në dhjetor të 94-s. Ardhja në pushtet të Putinit, ish pjesëtar i KGB-s, shkrimtari e pa me shqetësim, por më vonë mirëpriti hapat e Putinit kundër oligarkëve dhe rivendosjen e kontrollit të shtetit mbi burimet natyrore. Megjithatë, raportet e tij me Kremlinin asnjëherë nuk ishin të qarta. Ndryshe nga Kremlini, për qytetarët rusë ai ishte ndërgjegja e kombit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i njohën zyrtarisht pasaportat e Republikës së Kosovës. Opozita kosovare i kërkon qeverisë të marrë rolin kushtetues në bisedimet praktike me Beogradin. Vendimet e presidentit Branko Crvenkovski thellojnë ndarjet ndërmjet pozitës dhe qeverisë në Maqedoni. Turqia zgjedh shefin e ri të ushtrisë, generali Ilker Bashbuk njihet si mbrojtës i fuqishëm i shtetit laik. Të paktën 136 të vrarë është bilanci nga luftimet njëjavore në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.